Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana, bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího, byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Jdeme kapitolu 9. ve Zjevení.
Potom anděl 5. zatroubil i viděl jsem, že hvězda z nebe spadla na zem a dán jest jí klíč od studnice propasti, kteráž to otevřela studnici propasti. Vyšel dým z té studnice jako dým z pecí veliké, i zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice. A z toho dýmu vyšly kobylky na zemi, jimž dána jest moc, jakouž moc mají štírové zemští. Ale řečeno jim, aby neškodili trávě zemské, ani čemu zelenému, ani kterémukoliv stromoví, než toliko lidem, kteří již nemají znamení Božího na čelích svých. Dáno jest pak jim ne, aby je zabíjeli, ale trápili za 5 měsíců, a aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra, když by uštkl člověka. Protož v těch dnech hledati budou lidé smrti, ale nenaleznou ji. A budou žádati zemříti, ale smrt uteče od nich.
9. kapitola je přirozené pokračování kapitoly 8. Je tady ale jistý rozdíl. Máme před sebou 2 rány, 5. a 6., které jsou ohlášené troubením andělů, ale je tu ještě něco. K tomuto troubení andělů patří ještě hlas dalšího anděla, který letěl po prostředku nebe a volal hlasem velikým běda, běda, běda. Ke každé z těchto dalších 3 ran patří ještě to andělské běda. Jedná se tedy o zvláštní rány, zvlášť nebezpečné, zvlášť osudné pro člověka, pro celý svět. A když vidíme, že 5. anděl zatroubil a viděl jsem, že hvězda z nebe spadla na zem a dán je tý klíč od studnice propasti, která otevřela studnici propasti a vyšel dým z té studnice jako z peci veliké a zatmělo se povětří od dymu té studnice. Především vidíme, že se nejedná o hvězdu jako v té kapitole 8., která třeba hořela ohněm a spadla na stromoví a na trávu, všecko spálila a třetí díl stromu zhořel. Tato hvězda, která padá na zem, to není žádný přírodní úkaz, ani to není dílo lidské ruky nebo lidské zlosti, lidské moci. Je to něco docela zvláštního. A v tom je právě to její nebezpečí. Tato hvězda totiž má moc otevřít studnici propasti. Vidíme, že to není hvězda obyčejná. Kdybychom se chtěli ptát, jaká je to hvězda, stačilo by otevřít kapitolu 12. ve Zjevení, kde čteme o ženě, oděné sluncem a drak veliký ryšavý ukázal se a teď je napsáno. Jehož ocas trhl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten pak drak stál před tou ženou. Už jsme o tom četli. Je to pád satana z nebe. Je to ten pád, o němž téže kapitole je napsáno. Běda těm je přebývají na zemi a na moři, nebo ďábel se stoupil k vám, má je hněv veliký, věda, že krátký čas má. A právě proto k této ráně je řečeno ono běda. Satan se stoupil na zem. Tady je právě řečeno v té kapitole 12. Běda těm, jen přebývají na zemi a na moři. To běda tedy vztahuje se k působení Satana a všech jeho vojů. Zvláštní je, že tato hvězda dostává klíč od studnice propasti, tedy právo otevřít studnici propasti. Otevřela studnici propasti a vyšel dým z té studnice. O studnici propasti čteme už v Genezi, v kapitole 7, v 11. verši, jak se vyvalily vody na povrch země spolu s vodami, které se hynuly z otevřených nebeských průduchů a zaplavily zemi na 150 dní. Vlastně je to druh potopy, ke které dochází, jenomže nyní se nevylévají vody na povrch země, aby stály nad zemí 150 dní, ale vylévá se moc temnosti z propasti. Víme, jak praví apoštol Petr, že pán anděli, ty, kteří neostříhali toho knížectví, strhl do žaláře a řetězu mrákoty oddal. Nyní Satan dostává právo otevřít tento žalář. A vyšel dým z té studnice jako dým z peci veliké. Je to veliká temnota, je to veškerá moc temnosti, která je v propasti a její otevřená cesta na svět. Proč? Co se to děje? Což pán Bůh opustil svět? Nikoli. Ale svět opustil Boha. Vzpomeňme si na to, jak je psáno, co řekl pán Ježíš, že bude kázáno nakonec evangelium po všem světě. A tehdy přijde skonání. Ano, to už je teď ta doba. Nastalo skonání. Evangelium je zvěstováno všem národům. Slovo Boží je rozšířeno ve všech jazycích. A co s tím udělá člověk? Svět nakonec Boha zavrhl. Máme napsáno, že ke konci času bude odpadnutí, odstoupení. A bude zjeven člověk hřích a syn zatracení. Jestliže člověk opustil Boží slovo, jestliže se přestal modlit, přestal hledat Boha ve svém celku jako lidstvo, co z jiného se může stát, než to, co pán již oznámil Izraeli, když řekl, že toto všechno se stane tomuto zlému pokolení, tam, kde vypráví o tom, jak duch nečistý odešel, musel opustit člověka, chodil po místech suchých a jak nakonec se vrátí a nalezne ono místo prázdné. Ale přibytek je vyčištěný a ozdobený a vezme 7 jiných duchů horších a nastěhují se tam a přebývají tam. To, co praví pán Ježíš, že se to stane i tomuto pokolení, to se stalo. Stalo se to s Izraelem, byl zatvrzen. A totéž ve velkém se nyní děje s celým světem. Duch Boží, ten, který se s tobou o letících je vzat, církev prvotin odešla a na světě se uvolnilo místo pro moc temnosti. Z toho dymu vyšly kobylky jako na zemi, jako jimž dána je moc, taková, jako mají štírové zemští. Přišla potopa na svět, ale duchovní potopa. Nejsou tady vody za 5 měsíců nad zemí, ale je tady moc temnosti nad celým světem a je tady řečeno právě, aby trápili svět za 5 měsíců. A dáno je s tím škodíte lidem za 5 měsíců, je to opakováno dvakrát, ve verši 10. a ve verši 5. Je to potopa. Je to hluboká proměna, která nyní nastává. Nejenom to, není jenom otevřena propast. Musíme si ještě uvědomit, že ďábel, který sestoupil na tuto zem, nesestoupil sám. Jsou tu ještě jeho andělé. Jsou tu ti, o kterých je napsáno, že Michal a andělé jeho bojovali s drakem a drak bojovali andělé jeho. A svržený jest na zem ten drak i andělé jeho s ním svržení jsou. Tento svět se stává jevištěm vlády a působení dvou druhů moci temnosti. Jsou to ti, kteří vystupují z propasti, a jsou to ti, kteří sestupují od trůnu. Jejich působení je odlišné. Znamením toho prvního druhu je hluboká bezbožnost a znamení toho druhého druhu je převrácená nábožnost. Jsou to andělé světla. Tomu je vydán svět do moci. Jak se to projeví? Výsledek je především zastřený výhled. Zatmilo se slunce i povětří od dymu té studnice. Tady se totiž otvírá peklo a zároveň se zavírá nebe. Jak se to projevuje? Výsledek je převrácenost v jednání, v myšlení i životě. Černé se stává bílým, bílé černým. Dobré zlým, zlé dobrým. Odvěké boží řády stávají se předmětem posměchu. Manželství, čistota, předmětem posměchu. Za to žálost lidského srdce stává se svatým zákonem. Dělat dobře je velmi nesnadné a činit zlé jde samo sebou. Také všechny pokusy o čarování, vyvolávání duchů, o magii budou velmi snadné. Všechno bude možné dělat i za bílého dne a bude to přístupné i dětem. Že se v tomto prostředí nebude dařit řádnému manželství ani rodinnému životu, to je jasné. Uvolní se poměr k činorodé práci, uvolní se lidská řeč i myšlenky směrem k zlému, nastane uvolnění mravu i lidských vztahů, dětí k rodičům a rodičům dětem. Nastane nové zlí, ve kterém budou děti rodičů neposlušní. Nastane poruch příbuzenských vztahů i pracovních vztahů. Je to rozrušení lidské společnosti, vládne bezbožnost. V člověku se tak dostane svobody, ale jaké svobody? Co tam mu všecko dovolí, ale bude to vlastně pát do propasti, nikoli se stup k nebi. Je to otevřená propast, je třeba si uvědomit, že tady ta propast nemá žádné dno, proto se jmenuje propast. Marně bychom tam dno hledali. Má to duchovní dopad, v této temné době totiž nelze na nic spolehnout, nelze kam opřít nohu, nelze ničemu věřit a nikomu věřit. Není místo pro pravdu, pro slitování, pro věrnost. Propastí stává se také i lidské srdce, dané sliby ztrácejí svou cenu, dané záruky se rozplývají jako sníh. Mírou pravdy a mírou dobra stává se vlastní pravda a vlastní prospěch. Ještě nikdy nepoznal člověk takové hlubiny zlosti a převrácenosti jako teď. A čteme, že z toho dýmu vyšly kobylky na zemi, jimž to dána je moc, jako mají štírové zemští. Ale řečeno jim, aby neškodili trávě zemské a ničemu zelenému, ani kterémukoli stromovi, než toliko těm, kteří nemají znamení Božího na čelích svých. Dáno je pak jim, ne aby je zabíjeli, ale trápili za 5 měsíců. Proto v těch dnech budou lidé hledat smrti, ale nenaleznou ji a žádat budou umříti, ale smrt uteče od nich. Kobylky, to byla 8. rána, která dopadla na Egypt v době Mojžíšově. Ale tady nejde vůbec o pohromu přírodní. Už z toho to můžeme usoudit, že tyto kobylky mají příkaz, aby neškodili ničemu zelenému, ani trávě zemské, než toliko těm, kteří nemají znamení Božího na čelích svých. To nemohou být zvířata. To musí být duchovní bytosti, které znamení Boží na čelích lidu Božího vidí. To mohou být jedině padlí andělé, ti to mohou vidět. Ale je zvláštní, že mají moc jako štírové zemští. O štírech jsme možná někdy slyšeli. Štír je zvláštní zvíře. Patří vlastně mezi pavouky. Má článkované tělo, nemá žádnou kostru. Je to hmyz. Ale právě to článkované tělo mu dovoluje, aby se pohyboval velice mrštně. Mrštní je zejména jeho ocas. Na konci tohoto jeho těla poslední článek je vlastně bodlo. Je to žihadlo naplněné jedem. Je stará zkušenost, že je-li tímto štírem postiženo dítě do 12 let, že musí umřít. Velmi těžko se hledalo proti tomuto štířímu uštknutí nějaké serum. U dospělého člověka má to bodnutí štíra trochu jiný účinek. Působí stav bezmocnosti, veliké bolesti, hrozných bolestí, ale člověk neumírá. On to přežije, ale ty bolesti trvají velice dlouho. Zajímavé je, že tito štírové mohou škodit jenom lidem, a sice jenom určitým lidem. Oni to žihadlo mají proto, aby zabíjeli živočichy, které potom požírají, ale tito štírové jsou určeni proti lidem. Vidíme, že se jedná o něco zvláštního, co tu na zemi ještě nebylo. Je to jedovatý hmyz, strašný hmyz, zákeřný, je to noční hmyz, který se všude dostane, všude proleze. A přitom není to hmyz. Jsou to duchovní bytosti. Svět něco takového ještě nepoznal. To je právě vyhrazeno posledním dnům, proto tomu tak málo rozumíme. Čteme, dáno jest jim ne, aby je zabíjeli, ale trápili za 5 měsíců a trápení jejich, aby bylo jako trápení od štíra, když by uštko člověka. Je to příznačné právě pro poslední dny. Právě této ráně je přisouzeno to andělské běda. Jsou to duchovní rány, i to trápení je zde duchovní. Je tu napsáno, že v těch dnech hledati budou lidé smrti, ale nenaleznou ji, a žádati budou zemřít, ale smrt uteče od nich. Snad se to týká toho slova Jeremiášova, když je napsáno u Jeremiáše 8:3 verši, i bude žádostivější smrt nežli život všechněm ostatkům těm, kteří pozůstanou z rodiny této nešlachetné na všech místech, kdykoliv pozůstali tam, kam je zaženu jí Hospodin zástupů. Je to řečeno původně o Izraeli a nyní, jak vidíme, v celém světě. Je to duchovní utrpení. Oblast lidské bytosti je trojí. Tělo, duše a duch. Duchovní oblast může trpět právě tak jako tělo i jako duše, ale mnohem hlouběji, právě s tím dosahem, který může trvat až na věčnost. Víme o tom, dočte písmo, že je možné utrpení duchovní, které trvá na věky. Jako třeba u toho bohatce, který praví, nebo se mučím v tom plameni. A poslední doba totiž bude doba všestranné spoury člověka. A právě tato spoura přinese jako důsledek úplné ujařmení člověka mocí temnosti. Tam mu připraví trápení, jaké ještě nepoznal. Posedlost dovede velmi trápit. Třeba všimněme si na toho případu chlapce u Matouše 17. kapitole, když tam máme napsáno, že on je velmi soužen, že často padá do ohně a do vody. Ale toto trápení dovede zahnat duši do tak těžkých situací, že tam nezbývá vůbec nic jiného než zoufání. Budou hledati smrti, ale nenaleznou ji, nebo smrt uteče od nich. Jakoby se jí nemohli dočkat, i když smrt bude všeobecná. A pak čteme, že způsob těch kobylek byl podobný koňům připraveným k boji. A na hlavách jejich koruny podobné zlatu a tváří jejich jako tváře lidské. Vzpomeňme si, co se stalo, když Pán Ježíš dovolil démonům, kteří naplňovali srdce toho, jenž mýval ten houf, dovolil démonům, aby vešli do vepřů. Co se stalo s těmi vepři? Na vepře se nestahovala Boží ochrana. To bylo nečisté zvíře. Ten posedlý byl chráněn až do té chvíli, než přišel Pán Ježíš jako vysvoboditel. Ale když jsou démoni v těch vepřích, čteme, že se hnalo všecko stádo z vrchu dolů do moře a stonuli ve vodách. To je právě to, k čemu je ti démoni vedli, k sebevraždě. To je jejich působení, kdy dostanou plné právo na člověka, ženou ho do smrti. Tady vidíme, jak se to děje. Způsob těch kobylek podobný koním připraveným k boji. A na hlavách jejich koruny podobné zlatu. Shledáváme tady něco, co bychom mohli nazvat metamorfózou. Přenesením podoby. Totiž v duchovním světě je možné získat jinou podobu. Podobu toho, jemuž sloužím. Podobu toho, jehož miluju. Jemuž se oddám. Kristův člověk může přijmout podobu Pána Ježíše a být jemu podoben a nést jeho obraz. Člověk tohoto světa, který slouží zlému, nakonec přijme jeho obraz a jeho tělo bude tmavé, jako tělo Satanovo. Tady, jaký pak obraz nesou tyto kobylky? Konů, obraz konů připravených k boji. Je to prorocký pohled Janů, kterému nic neunikne. A tento pohled právě nám dovoluje nahlédnout do smýšlení těchto démonů. Oni přijímají takovou podobu, jak myslí. Oni myslí na boj, na válku. A kůň připravený k boji je zvíře nedočkavé. Je to nedočkavost a dychtivost války a boje. Oni sami nemohou nic dělat, oni nemají ruce a nohy, ale mohou dát člověku, který má ruce a nohy, aby tuto válku připravil, aby po ní dychtil, aby po ní toužil a všecko, aby řídil tak, aby se stala. Dokonce čteme, že na hlavách mají koruny podobné zlatu, to znamená nadvládu. Je to ovšem nadvláda jenom podobná skutečnosti. Vlastním pánem a králem tohoto světa je Syn Boží sám. Jemu je dána všeliká moc na nebi i na zemi. Jemu praví Otec, požádej mi a dám národy dědictví tvé. Ale tito se načas zmocnili světa i člověka. Ze světa činí svoje jeviště, jeviště zla a člověka poslušného nástroje. To vidíte na tom, že jejich tváře jsou jako tváře lidské, to je zase další metamorfóza, další proměna. Oni totiž na sebe přijímají lidskou podobu. Démon, jako by se polidštil, a člověk, jako by se stával démonem, je tady záměna. Démonizování člověka a naprosté uchvácení moci nad člověkem, moci to městí. A měli vlasy jako vlasy ženské a zuby jejich byly jako zubové lvů. Je to jistě zvláštní, že v souvislosti s démony mluví se o ženských vlasech. Je to jistě obraz. Je to něco velmi jemného. Ženský vlas je jemný. Říká se, že ženský vlas a ženská pleť získávají přízeň. O co se tady jedná v tomto případě? Je to velmi jemný způsob, jakým ďábel dovede se ucházet o svou korist. Vzpomeňte si na Jidáše, když se stará o Pána Ježíše, jmějte ho a veďte opatrně, praví Jidáš, když do něho vstoupil Satan a teď si ho chce zajistit jako svou korist. Vzpomeňme si, jakou péči projevuje ďábel o Pána Ježíše, když ho chce získat pro sebe a strnout na svoji stranu, jak mu nabízí chléb. A když neuspěje, nakonec mu nabízí celé své království, celý svět. Co všecko může naslibovat takový nepřítel duší marnotratnému synovi? Co všecko mu dá? Jak lákavé a blízkavé jsou svody světa? Jak líbivá hesla dovedou vynášet falešní proroci, aby za sebou svedli celé zástupy. A dovedou to, ať jde jim to. Ale když člověk už potom je jednou v pasti, ukáže mu nepřítel něco jiného, ne vlasy, ne jemnou pleť, ale ukáže mu zuby. Zuby jejich jako zuby lvů. Kdo ví, co dokáže zuby lva, co dokáže jeho dlama, pak se více nediví. Takový lev, který uchová ti zrostlé dobytče, dovede s tímto dobytčetem přeskočit i vysokou zeď. Z jeho tlamy už takovou kořist nikdo nevyprostí. Právě tak není možné vymanit se z moci satana, když se mu člověk dobrovolně do moci vydá a nechá se jim nalákat a získat. Pak také vidíme, že měli pancíře jako pancíře železné a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k boji. Čím dál víc vidíme, jak postupuje ta metamorfóza, ta duchovní proměna, jak se mění duchovní profil těchto kobylek v démony války. Oni sami zabíjet nemohou, ta moc jim dána není. Oni mohou jenom trápit, ale jak to dělají? Mají pancíře jako pancíře železné. Oni se oblékají do železa. Jsou nepřístupní vůči jakémukoliv údoru zvenčí. Jejich panství je pevné. A křídla jejich jako zvuk vozů. Kdo viděl letět kobylku, viděl, že to je skutečně velmi trefné přirovnání. Ten strnulý pohyb jejich křídel, svištivý pohyb velice připomíná ty moderní válečné prostředky. I ty vozy, které běží k boji, hrmí jako obrovské množství vod. Stále víc nabírají na sebe tyto kobylky podobu válečných prostředků. Přitom ale zůstává beze změny ta jejich strašná moc, kterou mají na člověka a nad člověkem. Moc štírů, úplná otrava a znehybnění, bezmocnost člověka, kterého napadli. Lidstvo jde slepě za jejich vůlí a činí, co se jim chce. Že měli nad sebou krále anděla propasti, jemuž jméno židovský Abaddon a řecký Apollyon, to už je nakonec vlastně vyzrazení jejich nejtajnějších úmyslů. To jméno Abaddon vlastně znamená zhouba, anebo zhoubce. Řecký Apollyon je ten, který hubí. Oba dva výrazy ukazují na jeden cíl, ke kterému míří. A tak si podmaňují celý tento svět a ženou jej do zhouby. Bída jedna pominula a přijdou ještě dvě bídy potom. Tedy šestý anděl zatroubil a slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, který je před obličejem božím, řkoucí šestému andělu, který měl troubu, rozvaž ty čtyři anděli, kteří jsou uvězení při veliké řece Eufrates. Šestá rána přichází také s tím nešťastným běda, které bylo ohlášeno v kapitole předcházející. Je napsáno, přijdou ještě dvě bídy potom, tedy ta šestá rána a potom ta sedmá. Šestá rána je svěřena šestému andělu, který tady zatroubil. A teď přichází něco zvláštního. Museli bychom se vrátit do kapitoly 8, kde jsme četli o tom obětování kadidla se zápaly na oltáři zlatém. Teď přichází od tohoto oltáře odpověď na vyslyšené modlitby. Je to zvláštní odpověď. Rozvěž ty čtyři anděli, kteří jsou uvězení při veliké řece Eufrates. Ty modlitby, které byly obětované na tom oltáři, byly za Boží království. Týkaly se pokoje Božího na zemi, vítězství Boží pravdy a spravedlnosti. Ale jako kdy přicházel pravý opak, místo pokoje přichází boj. Ti čtyři andělé, kteří jsou uvězeni při veliké řece Eufrates, nejsou čistí andělé. Jsou to bytosti temné. A že jsou při veliké řece Eufrates, vždyť ani ta řeka Eufrates nemá dobré jméno. Jako celý Babylon, kterým ta řeka protéká. Co se zde děje? Tito andělé dostanou právo na svět. Jenomže trochu jiné právo, než měly ty kobylky, které vždy z propasti. Zde se jedná o něco docela jiného. Jedná se o řeku Eufrates a jedná se o Babylon. Řeka má v Bibli, zejména ve Zjevení, podobnou asi pověst jako mnohé vody. Znamená lidstvo, lidi. Když máme napsáno, že tu zem rozchvátají řeky násilné a mnohé krále asyrského, nemyslí se tím voda, jsou to vojska. Jsou to proudy lidí organizovaných a vyzbrojených. Když veliká řeka Eufrates je zde jmenována v souvislosti se čtyřmi anděly, bude to jistě znamenat něco velmi nešťastného. Eufrates byla veliká řeka, je dodnes. Byla místem násilí, místem vykořisťování, neštěstí. A teď tato řeka se stává nositelem neštěstí pro celý svět. Čteme, že jsou rozvázáni čtyři anděle, kteří byli připraveni k hodině, ke dni, měsíci a kroku, aby zmordovali třetí díl lidí. Tady je už docela jasné, jaký je účel toho jejich rozvázání. Jedná se o vraždu, o zhoubu nad světem. Je to zhouba organizovaná, je to zhouba vojenská. Jedná se o útok. To je to, co Balnýš praví, že to přijde. Povstane národ proti národu a království proti království. Doba vzájemného vybíjení. Zajímavé je, že jsou připraveni k hodině, ke dni, k měsíci a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí. Je vidět, že tato hodina je určena z nebe. Je to Boží dopuštění. Všechno to je načasováno tak, aby dozrál svět k tomu okamžiku příchodu Božího Syna na zem. To všechno se musí stát, jak říká pán Ježíš, musí to všechno být, ale ne i hned bude konec. To se musí stát, aby bylo všechno připraveno pro vybudování říše Satanovi, říše Antikristovi a aby byl vykonán soud nad světem. To všechno potřebuje čas. Ten čas je k tomu dán. A čteme, že byl počet vojska lidu jízdného 200x tisíc tisíců, nebo slyšel jsem počet jejich. Tak velké množství lidí ve zbrani jsme ještě neviděli. Je to připraveno pro doby plnosti. Teď jako dojde plnosti, moudrost člověka, zkušenost člověka, síla člověka, jeho moc nad světem, tak dojde plnosti také i jeho vojenská síla. 200x tisíc tisíců. Moc temnosti bude rozvázána a bude jí dán plný průchod, aby mohly být naplněny všechny skutky zlého. Bezbožným je dán plný průchod, aby projevili touhu svého srdce. Jenom Bůh ví, od kdy a do kdy to všechno se rozběhne, co má přijít na svět. Ještě to tu nebylo v těchto rozměrech. Je to babylonský rozměr. Babylon byla jedna z prvních veleříší na tomto světě. A tak se rozběhne obrovský proud Eufratu. Teď pokračujeme. Viděl jsem koně uvidění a ti, kteří seděli na nich, měli pantýře ohnivé a hyacintové a ze síry. Hlavy pak těch koní byly jako hlavy lvů. A z úst jejich vycházel oheň, dým a síra. A tímto trojím zmordována je třetina lidí, totiž ohněm a dýmem a sírou, které vycházely z úst jejich. Jestliže v prvním oddíle, kde jsme četli o kobylkách, je výslovně řečeno, aby nezabíjeli, ale trápili lidi za 5 měsíců, zde je to opačně. Zde je zmordována třetina lidu ohněm, dýmem a sírou, které vycházejí z úst podivných konů. Viděl jsem koně uvidění a ti, kteří seděli na nich, měli pancíře ohnivé a hyacintové a ze síry. Koně poslušně šli, kam je jejich jezdci vedli. Ale co to na nich vidíme? Pancíř vždycky byl pevný, byl ocelový, ale toto je pancíř ohnivý. Oheň, hyacint, znamená barvu temně rudou, barvu požáru. Oheň je to, co vzniká při hoření kterékoliv věci, při hoření zápalných látek. A síra, to je to, co se tvoří při spalování síry. Je to oheň, který se nedá uhasit, který vyvíjí čpavý a otravný dým. Nevíme, co všecko je pod těmito slovy obsaženo. Jisté je, že to, co pán kdysi prohlásil, že nebudou více vody ku potopě, v kapitole 9. v 1. Mojžíšově, a co prohlásil proroka Amose, že on svou při povede ohněm, Amos 7. kapitola ve 7. verši, to se jim stává skutkem. Potopa ohně. Jako jsme prvé viděli zátopu, která je působena mocí temnosti, nyní přichází na svět zátopa ohně. Boj ve znamení ohně. Tímto trojím má být zbyta třetina lidu dýmem, ohněm a syrou, které vycházely z úst jejich. Nejenom pancíře jsou sami oheň, ale i ty koně, které mají hlavy lvů, to jsou ty hlavy, které nic nepustí, které se ničeho nevzdají, které všecko lámou a rdousí. Z těchto plam vychází oheň, dým a síra. Ta se nám tady opakuje oheň, dým a síra celkem třikrát. V verši 17. dvakrát a v 18. ještě jednou. Třikrát tři ohně. To znamená jistě něco velmi zhoubného. Je to hotové boží dopuštění. Ovšem je tu ještě něco. Moc jejich, těchto koní, v ústech jejich a v ocasech jejich. Kůň nebojuje ústy a nebojuje ocasem, bojuje kopity. Zde se jedná o něco zvláštního. Ústa jsou jako lva a ocasy jsou jako hadi. Je to strašná síla a zároveň velká rafinovanost. Z dosahu těchto bytostí, těchto koní se nic nedostane. Nevíme, jaké nástroje zkázy jsou skryty za těmito symboly. Je to ale něco jistě velice smutného, když vidíme, že po tomto zásahu končí třetina lidu svůj život. Nevíme, máme-li stahovat tuto třetinu na těch 200 tisíc, 200 milionů, které jsou rozpoutány v těchto válkách, anebo mají-li se stahovat ke všemu lidstvu na zemi. To nám bude snad po čase zjeveno. Je to však všechno velmi smutné a plně se nám to ukáže, až se to bude naplňovat. Raději bychom v té době nebyli. V 20. verši čteme, že jiní lidé, kteří nejsou zmordováni těmito ranami, nečinili pokání ze skutků rukou svých, aby se neklanili ďáblům a modlám zlatým a stříbrným a měděným i kamenným a dřevěným, když ani hliděti nemohou, ani slyšeti, ani chodíti. Ani činili pokání z vrah svých, nebo strávení svých, ani ze smilstva svého, ani z krádeží svých. Proč je toto řečeno? Jednak je vidět, že jsou po těchto zhoubách, které přijdou na tuto zem, ještě lidé, kteří by mohli činit pokání. Ta zmínka o pokání je velice výmluvná, znamená, že ještě bylo možné činit pokání přesto, že bylo nebe zavřené. Ještě tady jsou příležitosti nalézt odpuštění. Máme napsáno, dokoliv vzýval by jméno páně, spasen bude. Jen trochu upřímné zvolání k boží milosti, jenom trochu pokoření, které se tady čeká, trochu poznání vlastního svého srdce, v těch bídách, v těch ranách, v těch bolestech, které přicházejí, může způsobit člověku návrat k Bohu. Nestalo se to. Ani činili pokání z vražd svých, strávení svých, ze smysla svého a krádeží svých. Člověk má zatvrzené srdce. Na to nemůže být jiná odpověď než další soud.